6 декабрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенгә тапшырдым. Ульян өлкәсендә Татарстан белән ихтимал кушылуның уңай һәм тискәре якларын тикшерәләр. Тарих профессоры Надир Дәүләт Идел Урал проектын татар һәм башкорт халыклары нәкъ хәзер тормышка ашыра ала дип саный. Бүген тарихи сәхифәдә аның Милләт мәҗлесе турындагы китабыннан беренче тапшыруны тыңлагыз. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Декабрь ае Татарстан белән Башкортстан арасындагы мөнәсәбәтләр өчен иң эшлекле ай булар дип көтелә. Казан федераль университетында Финляндия татарларының рухи җитәкчесе, галим, җәмәгать эшлеклесе Гомәр Тахирны искә алдылар. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Татарстанда 2 көн ичендә ай ярым нормасында кар явып, йөзләрчә мең кеше утсыз калды. Пакистанның төньяк көнбатышында 2 шартлаудан кимендә 40 кеше һәлак булды. Русия президенты Дмитрий Медведев Варшауда Польша президенты Бронислав Комаровский белән очрашты. WikiLeaks интернет сәхифәсе бар дөньядагы Вашингтон АҚШның иминлеге өчен зарур дип саналган урыннар исемлеген чыгарды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Җепшек кар авырлыгына түзә алмыйча Татарстанның күп кенә районнарында электр чыбыклары өзелде һәм 200 меңнән артык кеше утсыз калды. Республикада 2 көн ичендә ай ярым нормасында кар яуган. Хастаханәләр, интернат йортлар һәм башка социаль корылмалар резерв электр чыганакларына күчерелде. Үзелгән электр үткәргечләрне төзәтү эшләрендә 1 меңләп кеше катнаша. Юлларны кардан чистарту эшләренә, ярдәмгә төзелешләрдә эшләүче машиналарда чыгарылды. Женевада Иран белән 6 ел арасында соңгы 1 елдан артык чордагы беренче сөйләшүләр башланды. Британия, Кытай, Русия, Франция, Германия һәм Кушма Штатлар төркемен Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон җитәкли. Бу төркем Иранның атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Саид Джалили белән 2 көн дәвам итәчәк очрашуда Тәһранның уран байытуны туктатуга ризалашуына өметләнә. Пакистанның төньяк көнбатышында 2 шартлаудан кимендә 40 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Шартлаулар Афганстан чигенә якын Мохманд районы үзәге Галанайда булды. Җирле хакимият әйтүенчә, һөҗүмнәр хөкүмәт яклы аксакаллар очрашуына каршы оештырылган. Рәсмиләр әйтүенчә, интихарчыларның берсе бомбаны бина эчендә, икенчесе тышта шартлаткан. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия, Европа Берлеге һәм НАТО белән һәр яклы бәйләнешләр булдырырга тырыша иде. Медведев моны бүген Варшауда Польша президенты Бронислав Комаровский белән сөйләшүдән соң матбугат очрашуында әйтте.
Несмотря на то, что Россия не принадлежит ни к Евросоюзу, ни к НАТО.
Русия Европа берлегендә дә, НАТОда да булмауга карамастан, без бу оешмаларның икесе белән дә тулы күләмле мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышабыз. Һәм мин бу эшләрдә Польшаның да активрак катнашуы төрле мәсьәләләрне чишүгә ярдәм итәр дип өметләнәм, диде Медведев. Польша белән мөнәсәбәтләрне тагын да яхшырту максатында рәсми сәфәр белән килгән Медведев Комаровский белән сөйләшүләрнең ышаныч рухында үткәнлеген әйтте. Президентлар ике ил арасында икътисади, сәяси һәм мәдәни бәйләнешләрне тагын да ныгытучы беренче килешү имзалау тантанасында да катнашты. WikiLeaks интернет сәхифәсе бар дөньядагы Вашингтон АҚШның иминлеге өчен зарур дип санаган урыннар исемлеген чыгарды. 2009 елның февралендә АҚШ дәүләт департаменты американ дипломатларыннан бар дөнья буйлап АҚШның сәламәтлек саклау системы, икътисади һәм дәүләт иминлеге өчен мөһим урыннарның исемлеген төзүне таләп итте. Исемлектә су астындагы бәйләнеш юллары, төп элемтә чаралары, портлар, минерал ресурслар һәм стратег әһәмияткә ия ширкәтләр дә бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Росавиация оешмасы Дагыстан һава юлларын планнан тыш тикшерүгә кереште. Мәскәүнең Домодедово һава алаңында Дагыстан һава юлларының Ту-154 очкычы һәлакәте урында аның тавыш яздыру җиһазын эзләү дәвам итә. Шимбә көнне очкыч анда төшеп утырырга мәҗбүр булды. Нәтиҗәдә 2 кеше һәлак булды, 80-дән артык кеше яраланды. Дәүләтара авиация комитеты белгечләре хәзер очкычның кара тартмаларында теркәлгән техник мәгълүматларны өйрәнә. Очучыларның сөйләшүләрен яздыру җиһазы әлегә табылмаган. Бүгін ертен текшірушілер хостаханага салынған үшушілерден бірінші мәртебе сұрау алды. Текшірушілер қозаның түрлі мүмкін сөбіплерін текшіре. Үшқыштағы техник жетірсізлік, үшушілер қотасы, сыйфатсыз яғулық, ауа шартларының қиындық тудыру мүмкінлігі текшірілі. Мәскәу шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның Русия Федерация шурасындагы элекке сенаторы, зур җинаятьләр кылудагы гаепләнүче Игорь Изместьев соңгы сүз белән чыгыш ясады. Ул үз гаебен танымады һәм үзен аклаучы карар чыгаруны сорады. Прокурор исә аңа гомерлек төрмә җәзасы бирүне таләп итә. Изместьевка хөкем карары 28 декабрьдә игълан ителәчәк. Тикшерүчеләр исәпләвенчә, 1992 ел ахырында Изместьев һәм тагын 12 кеше җинаятьчел төркемгә берләшкән һәм берничә елда 20-дән артык зур һәм аеруча зур җинаятьләр кылган. Изместьев шулай ук 3 миллиард сумнан артык салым түләмәүдә дә гаепләнә. Германия Дрезден янындагы Розендорф тикшерүне үзәгеннән Русиягә атом калдыклары җибәрүдән баш тартты. Атом калдыкларын Чиләбе өлкәсендәге Маяк ширкәтенә җибәрү планлаштырылган иде. Әмма Германияның табигый мөхит министры Норберт Рөткен анда атом калдыкларын куркынычсыз рәвештә эшкәртү өчен тиешле шартлар булуына шик белдерде. Бу атом калдыкларын җибәрүгә каршы протест чаралары Германиядә дә, Русиядә дә үткән иде. Киевта мәңгелеген кеше рөхсәтсез митингка җыелып, вакытыннан алда парламент һәм президент сайлаулары оештыру турында референдум үткәрүне таләп итте. Украина башкаласының Европа мәйданындагы бу җыенга берничә фирка, шул исәптән Баткевщина һәм уң радикал азатлык фиркасы вәкилләре, шулай ук Югары Раданың кайбер оппозицион депутатлары чыкты. Баткевщина җитәкчеләренең берсе Александр Турчинов халык алдында чыгыш ясап, парламент һәм президентның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында референдум үткәрү өчен башлап йөрүче төркем оештырылуын игълан итте. Эшмәкәрләр парламент һәм президент хуплаган яңа салым кодексы белән килешмичә бу митингка кушылырга вәгъдә иткән булса да, урам җыенында алар күренмәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Бүген Россия президентының Польшага сәфәре уңайыннан ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләрбез. Үзбәкстандагы сәяси билгесезлек террор үсешен тагын да тизләтә дип фаразлана. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Дмитрий Медведев рәсми сәфәр белән Варшауга килде. Сәфәр алдыннан ул Польша белән мөнәсәбәтләрне яңа дәрәҗәгә җиткерергә теләү турында әйткән иде. Русия Дәүләт Думасының Катынь вакыйгалары турындагы резолюциясеннән соң Польша сәясәтчеләре бу сәфәрне уңай бәяли. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Медведевның ике көнлек сәфәре Русия белән Польша арасындагы мөнәсәбәтләрне якынайтыр дип фаразлана. Сәфәр алдыннан Медведев Польша массакүләм мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә берничә белдерү ясады. Аерым алганда ул 2012 елгы президент сайлауында катнашырга мөмкинлегенә ишарәләде. Моннан тыш Дмитрий Медведев Россия-Польша мөнәсәбәтләре катлаулы тарих аркасында зыян күрергә тиеш түгеллеген әйтте.
Крайне важно выйти вот из этой
Россия Польша тарихы белән бәйле инде күптән урнашкан калыптан чыгарга мөһим. Нинди генә тарих булуга карамастан, аны бүгенге тормыштан аерып карарга тырышырга кирәк. Юкса без хәзергәчә күзәтелгән хәлләрнең тоткыны булачакбыз.
Того, что делали до нас.
Медведевның Варшауга Русия Дәүләт Думасы тарафыннан Катынь турындагы резолюция кабул итүеннән соң килүен Польша рәсмиләре Мәскәүнең бу сәфәргә аеруча да әһәмият бирүе белән ассызыклады. Чөнки Катынь җинаятьләре Мәскәү белән Варшау арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлана алмавына төпкертә булды. Польша премьер-министры Дональд Туск сүзләренчә, Катынь турындагы резолюциядәге фикерләр һәм аның кабул итү рәвеше төп сәяси билге булып тора. Дума нигезсез репрессия корбаннарына, аларның туганнарына һәм якыннарына тирән кызганыч белдереп, Катынь фаҗигасы хөрбаннарының исемләрен акларга кирәклеген белдергән иде. Ләкин Польша хөкүмәте моннан соң тагын да җитдирәк адымнар булыр һәм ул Русия хөкүмәте карары дәрәҗәсендә хәл ителер дип өметләнә, диде Туск. Ул һәм Русия премьер-министры Владимир Путин быел апрель аенда 1940 елда Смоленск өлкәсенең Катынь авылы янында НКВД хезмәткәрләренең 20 меңнән артык полякны атып үтерүне искә алу чарасында катнашкан иде. Тагын 3 көннән соң Польша президенты Лех Качинский һәм башка салып кенә рәсми вәкилләр Катынга искә алу чарасына барганда ишкыш казасына ширап халак булды. Медведевның сәфәре кысаларында 2 ел президенты әлеге хәлне тикшерү барышы хакында да сөйләште. Медведев тикшерүше ахырына җиткерләчәге белән шандырды.
Это очень трагическая страница для
Бу Польша халкы өчен зур кайгы, мин сезгә дөресен әйтәм, бу Русия халкы өчен дә зур кайгы. Шуңа күрә бу тикшерү нәтиҗәсе объектив, гадел һәм үтә күренмәле булсын өчен барысында эшләргә кирәк.
Достоверными и доступными всем заинтересованным лицам.
Медведевнең Польшага килүенә бер төркем демонстрантлар исә Смоленск без дөреслекне таләп итәбез дигән шигарьләр дә тотып чыккан иде. Польшада ике президент очрашуыннан соң дәүләтара килешүләр имзаланды. Әйтергә кирәк, Польша Русия газына нык бәйле. Медведев исә Русия энергетика проектларының сәясиләштерелүе хакында сүз бара, әмма бу дөрес түгел диде.
Желание России подсадить на энергетическую иглу всю Европу, а потом использовать это для достижения политических преимуществ. Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что это абсолютно
Диде Русия президенты Дмитрий Медведев.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Соңгы вакытларда Үзәк Азия илләрендә террор куркынычы арта дигән хәбәрләр еш ишетелә. Кайбер белгечләр фикеренчә, бәгъзе илләрдәге сәяси билгесезлек бу процессны тагын да тизләтә. Узган атнада АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның сәфәре белән тагын бер кат игътибар үзәгенә менгән Үзбәкстан, андагы сәяси билгесезлек һәм аның төбәккә йогынтысы турында мәтин карашмасын тыңлыйк.
Ташкент хакимиятының тышкы сәясәттә кайсы якка күбрәк юнәлүе турындагы билгесезлек Дөресрәге, әлегә кыйбласыз сәясәте аның киләчәге һәм көнбатыш белән мөнәсәбәтләре мәсьәләсендә сәясәт белгечләрен аптырашта калдыра. Үзбәкстанның бу хатасы, белгечләр фикеренчә, Афганистан һәм төбәктә тотрыклык булдыру юнәлешендә тискәре йогынты ясый ала. Кэтлем Хаус тикшерүне үзәгендә Үзәк Азия һәм Көньяк Кавказ белгече Джеймс Никсей вазгетне болай аңлата.
It's hard to engage, and if you can't even engage on the most basic levels,
Uzbekistan белән хезмәттәшлек итү шактый авыр. Әгәр бу илне бик гади әйберләр турында да күндереп булмый икән, чит ил сәясәтчеләре бу ил белән ни эшләргә белми, алар югалып кала. Ягъни Узбекистанның көнбатышка таба сәясәте булмаса, көнбатышның да бу илгә карата сәясәт билгеләве бик читен булачак, ди ул. Әйе, еллар буена көнбатышның Ташкент хакимияте белән дипломатик мөнәсәбәтләр булдыруы бер дә ансат булмады. 2005 елның май аенда Андижанда протест белдергән халыкның хакимият тарафыннан күч белән таратылуы, андагы канлы вакыйгаларда АКШның тәнкыйт белдерүе Ташкент хакимиятенең ачуын чыгарды. Үзбәк хакимияте АКШ хәрбиләрен Тиз арада илдән китәргә шакырды. Бу әлбәттә Афганистандагы сугыш тырышлыкларына зур зыян салды. Альтернатив буларак көнбатыш белән дә мөнәсәбәтләр алып барган Үзбәкстан бу вакыйгадан соң көнбатыш белән мөнәсәбәтләрне үзеп, Русия һәм Кытайга якынаерга булды. Ләкин бер заманнан соң ул бу сәясәтеннән дә ваз кичте. Үзбәкстан Афганистанга хәрби йөкләрне ташу өчен зур роль уйный. АКШ рәсмиләре Афганистанга җибәрелгән малларның 90%-ын НАТОның Үзбәкстан аша узган төньяк йөк ташу маршруты ярдәмендә җиткерелүен белдерә. Бу елның әһәмияте көннән-көн арта бара, чөнки Пакистан аша йөк ташу бик куркыныч. Бер яктан Ташкент хәрби хезмәттәшлектә, ягъни АКШка маллар ташу өчен рөхсәт итсә һәм бу бер яктан Вашингтон белән мөнәсәбәтләренең яхшы булуын күрсәтсә дә, башка өлкәләрдә кил арасында низаклар дәвам итә. 3 декабрьдә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Үзбәкстанга сәфәре кеше хукларын күзәтүчеләрнең игътибарын җәлеп итте. Клинтон үз чыгышында Үзбәк президентына илдә демократия ирекләрен ныгыту турында ирелгән элекке вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Клинтон шулай ук кеше хуклары һәм сүз эреклеге мәсьәләсен үстерергә киңәш иткән. Белгечләр исә кеше хуклары тышкы сәясәт һәм икътисади үсеш мөнәсәбәтләренә килгәндә Үзбәкстанның киләчәкне күз алла мәсьәләсендә проблемасы булуын әйтә һәм алар моңа борчылу белдерә. Сугыш һәм сулух турында хәбәр итү оешмасының мөхәррире булып эшләгән Джон Мәклауд фикеренчә, Үзбәкстан илешендә һәм төбәктәге үзгәрешләргә каршылык белдерә, ләкин киләчәккә карата планнары булмау борчылуны тагын да арттыра, чөнки Үзбәкстан тирәсендә дөнья үзгәрә бара.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Dunyo xabarlarining bugungi topshiruvimizda biz Tatariston ham Tatar boshqir dunyosi yangiliklarini qo'shamiz. Rusiya tibaklarini erilandiruv niyatlari Tatarstonning ko'rishlarida borishi. Ulyan o'lkasida Tatariston bilan ehtimol qo'shiluvining o'ng'ay ham teskari yoqlarini tekshiradilar. Oyrat Ibrohim to'liroq aytib siyli.
Simbir Tatarların merkezimiz Ümitimiz Tatarstan'ın kileşeği Bursi'de başladı. Şişenistan başlığı Ramzan Kadyrov'un prezident atamasından boşlarduğun milli hareket aktivistleri Meskev tesiri aslında kılıngan gamel deyip farazlığanlar idi. Onun örneğin başka respublikalar jitekçilerine de işare deyip sanat. Bu farazının sinbarlıkka kiliyun raslavşı tağın bir kımşanı ikenin Simbirski Kurir gazeti yazması da raslı kebek. Herhalde neçe vınam gulet de uş dip atalgan mekale şunlu uylar tudra ala. Ondan bir neçe ezik takdim itebiz. Ulyan ülkesin Tatarstan hem Kirif ülkesi bilen birleştirip, teki Kazan Kraya degen yonga tibak buldurarga niyetliler kibik. Bizinin işin bu şaranın umay hem kiriyakları da var. Ulyan ülkesin ya Samar ya Kazan bile birleştiru niyetleri turunda yazıp şıkkan idigindi. Tatarstan'ın devlet şurası reisi Ferit Muhammadşin'nin Resey Konstitüciyesine uzgarışlar kirtu kirekliliği turundağı sözleri de şuluk yönelişte kibik. Ul bu turuda aşıktan aşık etmedi. Ama siyasi küzetüşüler onun çıkışını nakşulay beylediler de. Bunu üstten alınan informasi deyip dağınlarga buladır. Tatar köpçülükte bulan region Yosif Stalin mirası bulup kala. Bugün Kreml onu akırın şartlatışı mini deyip sanay. Çünkü mındı vaziyet tübekler separatizmine etergeç bir işi faktör bulup tıra imiş. Üzgertülerinin ideologları fikirinse, sıyıklatılgan subyekta separatizm ımtırışları yarısına kimirge deyir. Farazlar boyunca zoraytılgan subyekta Tatar onun halkının 25%'ını gına təşkil ite. Tataristan'ın tüp kanunun uzgertu 2012 yılda bulur deyip kütüle. Putin'nin Kremlge koytuğu ise farazlarga urunda kaldırmayacak. Simbirski kurier yazılınca, kuşulu Ulyan lükesi halkı için kolay bulur. Tataristan iktisadi yaktan kubke kişilerek, kozulman baylıkları da ziterlik. Demek birleşu için nek ultularga teyiş bulup şeda. Yani Ulyan hem Kirif ülkeleri halkının turmuş derecesini kuteru Tataristan hesabına bulaşak. Biz üzübiz muna ilgeşe olmasaydık. Çünkü bizde bütün nersa tarqala kuru bara. Mağari hem selametlik sakkaldan alıp, iktisat hem komunal hücalıkka kadar. Bu vaziyet uzgan qasır ahırından ok. Kile. Bizning bürokratiya oxir shikka qadar yalqovlandi ham lashki sotuvdan boshqa bir nida ishlamay. Birlashuv esa birinchi shiratda yerli bürokratiyani silkitib olar ham yashirilgan iqtisodiy sotsial shirlarni ochib solar. Lekin minuslar da bar. Birinchidan kray o'zagina yiroq bo'lar. Ikkinchidan hokimiyatga qozon qilani kelar. Üçüncüden Simbir Kolası'nın ülke uzağı statusunu yuvaltığı şehrinin degradasyasına getirir. Dörtüncüden türelerinin oşığa ülke boylığın tolap kalırga tırışığı da ihtimal. Hümmen alganda ise Kozan Kırayı'nın varlıkka kiliğinden koşup katılığı da mümkün tüvüldürendi. Bu Simbirski Kurier gazetinin siyasi kuzetüşüsü Yuri Kaşınsı fikirleri. Gazetinin əligi sonunda şulayıq ilbaşı Medvedevka za dostoynyu jizin dip atalgan istimeli hareketinin açık hotı da berilgen. Hot 185 degen aferanı toktatıgız dip atalgan. Hotnın istelige 185-ci kanun negizinde turak komunal hujalığın remontlau işin berilgen akşanı ərəm-şərəm itib bitiruga yul koymauğa ündövden qibaret. Profesor Yefimov remont işlerinin nijik uyuşturuluğu turunda mağlumatlar bere. Region donor, region recipient kibik gayri-tabiqi terminlarını gadati dip kabul etuşi Rasay mentalligin faş itip de yoza xot avtara. Aşul arada Rasay hükümeti başlığı Vladimir Putin'nin Simbirge kiluğu kütüle. Ul ülke uzagindagina tügül, ülke boyunca da sayahat kılaşaq iken. Meselen Dimitrovgrad dip atalışı Melekat şehrindagi atom elektrostansisinde bulaşaq dey. Onda yuqarı teknologi, medicina, radiologi uzagi tüzülüşüne birinci taşını koyaşaq iken. Ozodlik radiosi Oyrat Ibrohim Simbir.
Русиядә төбәкләрне эреләндерүнең яхшы ягын күрүчеләр бер Русия үзендә яшәүчеләр генә түгел. Читтән караш тарих белгече Надир Дәүләт фикерен тәкъдим итәбез. Бүген Азатлык дулкыннарында аның китабыннан өзекләр тапшыра башлыйбыз. Әсәр Уфада Милләт мәҗлесе төзелү һәм Идел Урал проектының тормышка ашмау сәбәпләре турында. Профессор бу проектны татарлар һәм башкортлар менә хәзер тормышка ашыра алыр иде дип саный.
Идел Урал проекты Идел белән Урал төбәкләре арасындагы төрки халыкларны, хәтта финно-угурларны да укмаштырып, айрым бер республика төзү проекты иде. Хәзерге көндә Россиядәге 80 төбәкне 20-гә төшерү мәсьәләсе моңарга бераз бәйле кебек. Димәк, реалистик караганда, экономик яктан да караганда, зур өлкәләр faydalarak birbirinden kubarılgan, halıkları birbirinden ayrılgan vak vak tübekler bulga karaganda deyip oynayayım. Şu sebeple de bizden babaylar akıllarak oylaganlar olacaktı. Sovet çorunda ise Tatar başka, Çuvaş gibi vak respublikalar bilgeleb, hatta onların halıkların birbirine karşı koyup neticede faydadan küp ziyanga sebep buldular. Belki bu özgürüş Tataristan'ın başkasını yukta çıkarır ama alarını bir idare aslına alsalar belki alar da bu halıklar da birbiriyle dostlaşıp birgeler yakışarak iş başkarı mümkünlüğün tabarlar deyip uyuyup. Tatar başkırt mizahı turunda aklına da gelmeyen idamını problemalar. Bu bir problem olarak aldı buzda tıra Tatar başkırtını başkırt tatarını körü almayı. Halık birdenlik bulsun, ustak bulsun, beysizlik bulsun, milli harif hadetler yaşasın deyip uyuyuydu.
Nadir Dövlətinin 1917-ci yıl inqilabı və Sibir Müslüman Türk Tatarlarının Millet Məclisi isimli kitabından birinci üzükünü bugün Azadlıq dolqınlarında səhət axırında tınlağız.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye nigedində.
Bu məsəl bizim üçün bir qədərli.
Allah Rabbimizla inanıyoruz, haqlıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül qədirləb günə.
Cil avdardaymış bu qabir taşların.
Zakonda budabızmı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ni işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarsan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarınızda korkularına gayb.
Alhamdulillah, məscidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilmədən məlumatlar da aşılır.
Siz Azadlıq radiosunu tinglaysız. Qazan Federal Universitetında Finlandiya tatarlarının ruhi yetekçisi, galim, jemaat işlikçisi Ömer Taqirni iskə aldılar. Kişi vaqtında çit ildə yaşayan millətdaşlar aşçılıq bulğa qaramasdan, il yetekçilərinin onlara ixtibarı, əli köpdən tügülgənə Finlandiya prezidentinin Qazana kilgəndə öz ilindəki tatarlarını ixtiram bilan tilgə aluı, Polşa prezidentinin tatarlarga heykel aşuda qatnaşuı turunda da aytıldı. Noil Alan yazmasın tinglayıq.
Qazan Federal Universitetining Tatar filologiyasi hem tarix dekani Galim Iskandar Gilajev sizlarincha bu kishi uluq bir shaxsni iskaluğuna tugil, millat yozmishi turunda uylanmuda bo'lib tura.
U bizning tatar tarixini, tatar o'z ongini ustiga bigrakda tatarni tanituvda tirad is qoldirgan shaxs.
Узган гасырның 20-нче елларында Финляндиядә яшәүче татарлар белән аралар бөтенләй үзелүне дә, кар сугышы елларында аларның күңелләрендәге ишке каршылыкны да, ә инде 80-нче елларда элекке Советлар Берлегенә кайту мөмкинлеге булып та, туган яклары Түбән Новгород өлкәсенең алар өчен ябык булуын искә алды Искәндәр Гыляжев. Филология фәннәре докторы профессор Хатип Миңнегулов сүзләренчә, Гомәр Тахир Казанга беренче юл салган кеше.
Милли рухны, гөрүн хәдәтләрне саклауда, буннан-буңа тапшыруда Гомәр баба Тахир монда роле зур. Ул Финляндиядә хәдәр сәвечәрендә ике юнәлеш. Без татар түгел, без төрк. Хәзер ике яктан шундый хәрәкәт булып бара ул. Һәм шушында инде Гомәрәга бер нинди икеләнемсез ул инде татарчылык хәрәкәтенең башында тора. Шушы елларны ул Финляндиядә дәүләт башланыш мәктәпкә нигез салып, узак еллар аның җитәкчеләренең берсе була. Ислам җәмгыятенең рәисе, башка урыннарда аның теге татарны саклау, татар рухын саклау, татарның тарихын, күренекле кешеләрне җиткерү юнәлешендә эшчәнлеге гаять игътибарга лаек. 1966 елда Казанга килеп, Тукайның 80 еллыгына. Ул илһамланып кайта. Чын мәгънәсендә димен Казанга барып димә, татар икәнемә ышанып, шушыннан инде бер нинди шик тә алмыйча кайттым. Һәм анда мәшһүр түрколог Марк Эдриасенең, һәм анда безнең милләттәшебез шагыйрь дә, әдип дә Садри Хәмид белән бергәләп алар 1967 елда Тукай җәмгыятен төзелә. Һәм менә бу җәмгыят инде үзенең төзелүеннән башлап гаҗәеп игелекле милләт файдасына Татарстан белән анда Финляндия арасында дөньядагы мөһаҗир татарлар туплау юнәлешендә Финляндияда татарлар бердәмлеген булдырды бәһәләп бетергесе эш эшли. 1967 елда Гомәр ага үз хисабына Казаннан Фатих Ага Усман, Мөхәммәд Гайнуллин, әмма безнең мөхтәрәмә галимәбез президент кадимнан чыкты. Бу тарихта беренче.
Хатип Миңғолов әйтүенчә, инде алдагы елда сәнгать әһелләреннән Рөстәм Яхин, Илхам Шакиров, Венера Шәрипова, Марат Әхмәтов, Айрат Арсланов һәм башкалар Финляндиягә бара. Ике арада фәнни, мәдәни һәм сәнгать бәйләнешләре салынуның башы булып тора ул. Хатип Миңғолов хатирәләрендә Гомәр Таһирның бик бай китапханәсе булуыны искә алып, киләчәктә татар галимнәре дә бу бай мирасны куллана алмас микән дигәнрәк теләктә белдерде. Бу фикерне галим Азат Әхмәдуллин дә куәтләде. Гомәр аганың архивы үзе бер дөнья булырга тиеш, диде ул. Гомәр Таһир Хельсинки университетының алтаистика һәм тюркология кафедрасында укытучы булып эшли. Нигездә анда татар теле укыта. Миңнуғолов сүзләренчә, аның күп хезмәтләре төрле җыентык һәм журналларда басыла. Ә менә финча, татарча, татарча, финча сүзлеге әлегә кадәр басылмыйча тора. Татар энциклопедия сүзлеген төзүчеләр Гомәр Таһирның вафат булу елын дөрес күрсәтмәгәннәр, монсы да искә алынды. Гомәр Таһирны искә алу кичәсендә Финляндия президентының Казанга килгәндә берничә кат татарларны телгә алуын һәм Польша җитәкчесенең ачылык булуга карамастан татарларга ихтирам йөзеннән һәйкәл ачуда катнашуын да искә төшерделәр.
Рәчәйдә безнең күпме татар яши. Без инде шушы Рәчәйнең иминлеген саклап, аның экономик икътисадын, мәдәниятен үстерүгә күпме көч кертәбез. Ә инде хәзер аның бәйсезлеген шундый кытынлыгын саклауга миллионнарча татар тормышын корбан иткән. Һәм безнең дә бит татар Кремльнең нәкъ менә шушы Польшада кебек үзенә инде ихтирами мөнәсәбәтне рәхмәт хисләрен бетергә хакы бар.
Дип белдерде Хатип Миңнығолов. Финляндия татарларын үз вакытында рухи яктан илһамландыручының тууына 100 ел тулуга багышланган кичә университетның әллә ни зур булмаган аудиториясендә үтте. Дөрес, чарада кеше күп түгел, университет галимнәре һәм студентлар иде.
Финляндия татарларыннан чыккан галим һәм җәмәгать эшлеклесе Гомәр Таһирне искә алу кичәсендә безнең хәбәрчебез Наилә Алан булып кайтты. Язучы галим, милли сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмовага кичә 60 яшь тулды. Бүгенге татар әдәбиятын, журналистиканы, милли сәясәт тарихын аның исеменнән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Фәүзия Бәйрәмованың татар тарихында үз урыны бар.
Татар милләтнең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телендә саклаячак, халыкны шушы бөек идеяга ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вакыт як әйдәгез менә бер сабантуй эшлек әйдәгез бу авылны саклап калыйк дип генә милләтне берләштереп булмый. Ә безнең кебек үзенең бәйсезлеген дәүләтен югалткан милләтне бигрәк тә идея эзләп торырга кирәкми, ул бар. Ул үзе безнең дәүләтебезне яңадан торгызу. Шушыңа һәр татар ышанырга тиеш. Җаны белән, күңеле белән һәм һәр татар шушының өчен көрәшергә тиеш. Менә шушы вакытта милли хәрәкәтнең алдына куйган бурычы үтәлгән булачак, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова белән милләт тарихы, бүгінгісі һәм киләчәге турында әңгәмәне азатлык дулкыннарында 7 декабрь сишәмбе көнне тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Декабрь ае Татарстан белән Башкортстан арасындагы мөнәсәбәтләр өчен иң эшлекле ай булыр дип көтелә. Ике парламент арасында хезмәттәшлек турында яңа килешү төзелә, шулай ук ике президентның очрашуы көтелә. Шулай ук татар-башкорт дөньясы яңалыклары булачак һәм тарихи сәхифә көтә сезне. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Ә хәзер азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал.
Татарстанның күп кенә районнарында җепшек кар авырлыгына түзә алмыйча электр чыбыклары өзелде һәм 200 меңнән артык кеше утсыз калды. Республикада 2 көн ичендә ай ярым нормасында кар яуган. Хастаханәләр, интернат йортлар һәм башка социаль корылмалар резерв электр чыганакларына күчерелде. Үзелгән электр үткәргечләрне төзәтү эшләрендә 1 меңләп кеше катнаша. Женевада Иран белән 6 ил арасында соңгы 1 елдан артык чордагы беренче сөйләшүләр башланды. Британия, Кытай, Русия, Франция, Германия һәм Кушма штатлар төркемен Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштен җитәкли. Бу төркем Иранның атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Саид Джалили белән 2 көн дәвам итәчәк очрашуда Тәһранның уран байытуын туктатуга ризалашуына өметләнә. Пакистанның төньяк көнбатышында 2 шартлаудан кимендә 40 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Шартлаулар Афганстан чигенә якын Махмант районы үзәге Галанайда булды. Җирле хакимият әйтүенчә, һөҗүмнәр хөкүмәт яклы аксакаллар очрашуына каршы оештырылган. WikiLeaks интернет сәхифәсе бар дөньядагы Вашингтон АҚШның иминлеге өчен зарур дип санаган урыннар исемлеген чыгарды. Исемлектә су астындагы бәйләнеш юллары, төп элемтә чаралары, портлар, минерал ресурслар һәм стратег әһәмияткә ия ширкәтләрдә бар. Бу яшерен исемлек. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия, Европа Берлеге һәм НАТО белән һәр яклы бәйләнешләр булдырырга тырыша диде. Медведев моны бүген Варшавада Польша президенты Бронислав Комаровский белән сөйләшүләрдән соң матбугат очрашуында әйтте. Польша белән мөнәсәбәтләрне тагын да яхшырту максатында рәсми сәфәр белән килгән Медведев Комаровский белән сөйләшүләрнең ышаныч рухында үткәнлеген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан һәм Татарстан парламентлары арасында бу айда хезмәттәшлек турында яңа килешү төзелә. Ай урталарында ике президент очрашачак. Башкортстан татарлары исә соңгы очрашуларында яңа үзләренең исемнәре һәм җисемнәре турында сөйләште. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Узган шимбә Уфада Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булып китте. Сәфәренең максаты Башкортстан һәм Татарстан парламентлары арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалау. Шулай ук декабрь ае урталарында ике республика президентларының да очрашуы көтелә. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышы узды. Онда Башкортстан татарлары корылтайын җыю мәсьәләсе каралды. Башкарма комитет рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин:
хәзерге вакытта спор бара. Безнең председатель Всемирной исполкома конгресса татар Закиров предлагает, чтобы организатором по подготовке проведения был только конгресс татар Башкортостана, исполком конгресса татар Башкортостана. А без витинде узебезнең соңгы съезда кабул итте карар. Киләсе съездны үткәрергә не съезд конгресса татар Башкортостана, а съезд татар Башкортостана с участием всех общественных организаций Татар Республики. Шунасынинде мы порекомендовали Закирову, чтобы он исключил своей деятельности прямое действие по вопросам подготовки и проведения съезда Татар-Башкортостана за спинами общественной организации Башкортостана. У него есть такая привычка.
Шулай итеп бәхәс конгресс-корылтайы яки Татар җәмәчелеге берлеге шурасы Құрылтайын жиу тирәсендә барды профессор Раиф Әмиров.
Бүтін Башқұртстан татарлары сезім өткәрәбез дигән сүз. Менә ничек ул юридик яктан да һәм әхлак ягыннан да ничек була? Ничек кенә карасак та Башқұртстан татарлары сезі дип атасак та ул сезне конгрессы сезді дип атасак та Башқұртстан татарлары сезі дип атасак та барыбер шулык мәсьәләләр каралачак. Шулык кешеләр катнашачак.
Бураев Әмиров булды, Айрат Гыниятуллин.
Бу тапа безнең проблемаларыбыз бик кичкенәләр, берәү генә, икәү генә. Әй, бу сиездә шуларны сөйләп бетәрбез дә, икенче сиездә бер нәрсә дә калмаячак дип дигән позиция белән бүген сөйләшеп утырабыз. Беләсезме? Проблемаларыбыз баштан ашкан ди. Сиездә карый, кайсыларын сиездә карыйбыз? Бу сиездә икенчеләрен икенче сиездә карыйбыз. Мен начар булыр дип уйлыйсызмы ни? Акча җыю турында ул хөкүмәт үткәрә икән, моңар шу акча бирергә тиешләр. Башкаларын үткәргәндә аны бирәләр. Әле бер сиезне дә алай итеп хөкүмәт дәрәҗәсендә үткәрелгән сиезларга хөкүмәт үзе оргкомитет төзеде, бөтен министрларны кертте. Мосында да может шулай булыр, бездән тартып алырлар да, может быть, кабатланмас микән ди. Шуның өчен әйдәгез, мондай сүзне алып бармыйк. Әйдәгез карыйк. Кайсы проблемаларны беренче нигә куябыз? Бөтенесен бер ел куеп булмый.
Бу Айрат Гыниятуллин булды, профессор Рушан Галямов.
Шул конгресс татар ни өчен оештырылды? Чтобы радикал, милли татар халыкның оешмалары радикал булган өчен, менә ничектер бер буфер оештырырга да, и шушы буфер булып калды. Шуның өчен, может быть, менә безнең конгресс татар башкортстана ул устав уягыннан, может, әзрәк картайгандыр да, әзрәк койса бер җирләре искергәндер дә. Бүгенге көндә минем уйлавымча, федераль закон буенча бүтән дөнья татар конгрессы ул вообще незаконная организация. Вообще-то настоящая законная организация это соответствует федеральным законам о национальной культуре и автономии в Российской Федерации. Милли мәдәни мөхтәрият балагатыш на законы организации.
Рушан Галямов бөтен дөнья татар конгрессының вәкаләтлеген шир астына алса да, аңа татар оешмалары берлеге шурасы әгъза булып керергә тиеш дип исәпли.
Мен за то, чтобы собрать съезд региональной общественной организации Татаро-Башкортстана, и я хочу только одно, чтобы мы выступили с инициативой Загервка Маржагатитарья принять нашу организацию как ассоциативный член Всемирного конгресса татар.
Рушан Галямов, Башкортстан татарлары конгресса Құрылтайын жисак, оны хөкүмәт кесесенә салуы да ихтималды бисәпле.
Шулук безнең активистлар кайсы бер хөкүмәт кешеләре белән бергә җыелышып дигән кебек, ул яңа организациядан иң актив, иң радикал, иң последовательный торган татар милләтчеләрен шулук Габдыраев, Галямов, Амиров һәм башкаларны алып ташламаслар микән? И опять икенче организация, послушная организация, оештырмаслар микән? Шунадан без куркабыз. Без аны үзебез оештырсак, үзебез үткәрсәк, тогда без аны бирмәбез. Без аны хәтта үзебезнең рәискә дә артык азатлык бирмәячәкбез, әйтәчәкбез. Син без сине сайладык, менә без бит исегездәме? Даже Хамитовка, ул ректор булса да, булмаса да, исегездә булса, мин басып ректорның битенә шәпейдерим. Безнең исемнән, безнең исемнән чыгышлар ясама. Синең хокукың юк алай итергә. Ушулга исегездәме үпкәләйдер? Не, мин кем алай булгач, кем алай булгач дип кланадыр. Син рейс, син старший среди равных, и все. Вот без шулай булса, тогда без каршы түгел. Ә безне читтә калдырып, ул делегат сойлаганда андай технология нишләргә була, тогда олама, тогда ул безнең өчен пятый колонна организациясы булачак мөмкин.
Бурушан Галямов булды. Әлеге мәсьәлә, ягъни нинди курылтай җыю мәсьәләсе алдагы утырышка калдырылды. Ортабан башкарма комитетка яңа рәис сайлау мәсьәләсе күтәрелде. Композитор Алик Лукманов.
Хәзер бер белгечлекләр әйбәт шундый туды. Шуның өчен безгә үзебезгә һәр мөмкин кадәр күбрәк кымшынырга кирәк, күбрәк эшләп алырга кирәк. Ул бәлки файдасын теге мондый лафалар озакка бармас. Шуның өчен менә бу безнең конгрессында эшен җанландыру җәһәтеннән мин шундый тәкъдим кертәм безгә яңа рәис сайларга, чөнки теге булмаган кешегә табынып, эшләмәгән кешегә табынып яшәп булмый бит инде. Шуның өчен әйдәгез үлек менә үзебезнең арадан безнең по-моему устав буенча бу нәрсә мөмкинчелек каралган. Шулай булгач, яңа рәис әле съездга да әзерләнсе бар, шул вакытта татар конгрессы, татар башкортстан шул мине әзерләрбез бит инде, шул кеше әзерләр. Шуның өчен мин шушы нәгә Захир Хаким тәкъдим итәр идем әгәр.
Бу Алик Лукманов булды, Рәйф Әмиров.
Инде булай мына читтән торып, җитәкчелек тә итмичә, катнашмыйч да, күренмичә дә эшләп булам икән башкарма комитетта. Теге вакытта без әйтәйдек дә, мына Тимер Арсанов китап башласа җитәкчелекне алыштырсак, безнең кардәшләр уйладылар. Аһа, татарлар тарала, алар үзара ризгышай икән, мына җитәкчеләрне алыштырдылар фәлән түгән дип әйтерде, дип әйтә торган бер довод бар безнең дәле. Дөрес,
бу профессор Рәйф Әмиров булды, Ойрат Гыниятуллин.
Безгә бу әйбәт булмый бит әле, менә алыштырганнар. Наоборот, болар эшләргә җыйналар икән, болар уже уяна башлаганнар икән, яңа ситуацияда. Менә шулай дип тә оценка бирәчәкләр. Сез уйламагыз, тегендә артта гына тарталар икән, болар сугышалар икән. Шуның өчен безгә сузарга ярамый. Нәрсә сузылдан, нидәрдән килеп чыга? Менә мондый вакытны әле без җыенган шундый зур эшләр эшләргә дигәндә, безгә шундый ук җитәкчеләр дә кирәк. Ә җитәкчедән клуб зависит итә.
Бойрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәлә дә башкарма комитетының алдагы утырышына калдырылды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Сибир шәйханәсенә чакырабыз. Новосибирский татарлары менә инде берничә ел төрки халыкларының мәдәниятләренә багышланган нәкъ Сибир шәйханәсе дип аталган зур чара уздыра. Биредә катнашкан милли оешмаларның берсе дә әлегә бу чараны уздыру түгел, хәтта ярдәм дә итә алмый. Төрки милләтләр вәкилләре Сибир җирендә татарлар тирәсендә туплана. Сибир шәйханәсенең иң истәлекле мизгелләре Сония Мирхалиева язмаларында.
Шушы көннәрдә генә Новосибирскида төрки халыклар мәдәниятенең Сибир шәйханәсе дип исемләнгән 4-нче халыкара фестивале булып узды. Аның кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәл сөйләшүе, төрки шибәре бәйгесе, зур концерт һәм башка төрле чаралар оештырылды. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә Новосибирскиның Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Өлкә татар мәдәният үзәге, Өлкә мәдәният министрлыгы һәм шәһәр мәдәният идарәсе булды. Оештыру эшләрендә өлкәдә һәм шәһәрдә эшләп килүче кайбер төрки халыклар оешмалары катнашты. Тотылган чыгымнарның күп өлеше өлкә хакимиятенең дәүләт программасы, берникадәр өлеше химаячылар исәбеннән булды. Катнашучы төрки коллективларның күбесе Новосибирск шәһәреннән иделәр. Кунаклар өлкәнең авыл районнарыннан, Алтай краеннан, Хакасиядан, Бурятиядан, Кемерово, Омски, Барнаул шәһәрләреннән, Татарстан һәм Казахстан республикаларыннан килгән иделәр. Катнашучылар саны 200-дән артык булды. Сибир шәйханәсе фестивалінің беренче көнендә шәһәрнең синема һәм горизонт кинозалларында татарларның Бибинур һәм Зөләйха, әзәриләрнең ул булмаса бу, якутларның Чыңгыз хан сере, үзбәкләрнең биткә бит, казакларның жибе кыз фильмнары күрсәтелде. Фильмнарны фестивальдә катнашучылар гына түгел, шәһәр халкы да карады. Тамашачыларны алдан белдерүләр таратып, җәлеп иткән иделәр. Бибинур фильмына айрым тукталу урынлы булыр. Бу фильм быел сентябрь аенда Казанда үткән халыкара мөселман киносы фестивалендә иң яхшы тулыметражлы нәфис фильм исеменә лаек булган иде. Ул вакытта фильмның продюсеры Светлана Бухараева Бибинурны Татарстанда гына түгел, читтә дә күрерләр, аларга да кызыклы булыр дип өметләнәм дип әйткән иде. Дөрестән дә, хәзер фильм Татарстаннан ерак шәһәрләрдә дә күрсәтелә. Һәм менә ул Сибир ягына да килеп җитте. Новосибирскига аны Татарстанның госкино хезмәткәре Ләйсән Файзуллина алып килде.
Безне Шамилевна чакырды. Фестивальдә катнашырга без Бибинур дигән фильмны алып килергә булдык. Килеп, Новосибирск халкына, фестивальдә катнашучы барлык төрки халыкларга күрсәтә алдык. Тамашачыларга фильм бик ошады, күбесенең күзләре яшьләнде. Фильм бик көчле булган дип ахырдан үзләренең тәсирләрен уртаклаштылар.
Бу фильм зур прокатка чыгачакмы?
Прокатка чыгару өстендә эшлиләр. Хәзер Татарстанның авылдагы кешеләр дә фильмны карый башладылар.
Бу Ләйсән Файзуллина булды. Икенче көнне Өлкә дәүләт китапханәсенең милли әдәбиятлар бүлегендә Сибир шәйханәсе фестивален рәсми ачу тантанасы булды. Шунда ук Төрки дөнья дип исемләнгән күргәзмә эшләде. Чарада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре дә катнашты. Алар җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикледеләр, фестиваль эшендә уңышлар теләделәр. Фестивальнең уңышлы узачагына без шанабыз, чөнки сез үзегезнең осталыгыгызны күптән күрсәттегез. Сезнең фестиваль инде 2005 елны өлкә мәдәниятенең алтын китабына кертелде, диде өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер. Рәсми ачылыштан соң төркиләр мәдәнияте, тарих һәм хәзерге заман дигән тема буенча түгәрәк өстәл сөйләшүе башланды. Чыгышлар асылда төркиләр тарихына, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә багышланган иде. Абакан шәһәреннән килгән Антонина Тутачикова Хакас халыклары бәйрәмнәре календарында төркиләр язмасы дигән тема буенча чыгыш ясады. Ул Русиядә төрки халыкларының язу көннәрен булдырырга дигән тәкъдим белән чыкты. Календарда андый датаның кирәклеген Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мидарис Абакиров та хуплады.
Мин уйлыйм, бу тәкъдим бик әһәмиятле. Хөкүмәтте кабул итәргә тиеш шундый законны, Дни тюркской письменности дигән, Дни славянской письменности бездә бик дәрәҗәдә үткәрелә.
Төрки халыкларның язу көннәре булса, безнең чараларыбыз канун буенча финансланы алыр иде. Дәүләттән ярдәм күбрәк булыр иде, ди Мидарис Абакиров.
Законны кабул итмәү сәбәбендә хөкүмәт акча да кертми, күбрәк кешеләрнең инициативасы.
Түгәрәк өстәл барышында кайбер коллективлар үз халыкларының җыр биюләрен дә күрсәттеләр. Казахстанның Семей шәһәреннән килгән истәлек ансамбле фольклор күренеш рәвешендә татарларның бишек туе йоласын күрсәтте.
Бишек туе дигән торыкны сезгә күрсәтәбез. Шул туебызга рәхим итегез.
Истәлек ансамбле җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов Себер чайханасы фестивалендә инде беренче генә түгел. Мондый чараны ул бик кирәкле дип саный.
Зур бәйрәм бул. Нинди без бер халык, төрки халык. Нинди без бай халык, тамырларыбыз бер. Берлек бездә булса, төрле матур эшләр апарырга була.
Элекләрендәге кебек, быелгы фестивальдә дә төрки шибәре бәйгесе оештырылды. Анда татар, казах, якут, үзбек, әзәри һәм кыргыз милләтләреннән булган кызлар катнашты. Алар үзара ярышып, үз халыкларының мәдәниятен, милли киемнәрен, йолаларын, ризыкларын, җыр биюләрен күрсәттеләр. Кызларның осталыгын өлкә министрлыгы һәм шәһәр мәдәният идарәсе белгечләреннән торган жюри билгеләде. Нәтиҗәдә жюри төрки шибәре дип үзбәк кызы Ләйлә Турсунованы күрсәтте. Башкаларга Шәрик Йылмаюы, Сикемле кыз, Күләш Йөзле кыз кебек исемнәр бирелде. Татар кызы Рәмилә Кәримова Зифа буйлы кыз исеменә лайык булды. Судьялар белән бәхәсләшмиләр дигән әйтемне бәйгеләрдә катнашучылар яхшы белә ахыры. Төрки шибәре бәйгесе нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр булса да, бәхәскә керүчеләр булмады. Тамашачыларга да беренче урынга чыккан үзбәк кызы башкалардан көчсезрәк кебек тоелды. Казаннан килгән Ләйсән Файзуллинага, мәсәлән, күбрәк якут кызы ошаган.
Жюри бәя биргәндә гадел булгандыр дип уйлыйм, әмма шәхсән үземә бик ошаган иде якут кызы. Үзенең сәхнә тотышы белән, артистлык осталыгы белән бик аерылып торган иде. Кызларның бүгенге заманда да үзләренең мәдәниятен, гореф-гадәтләрен югалтмыйча яшәүләре һәм сәхнәгә чыгып шуны күрсәтү бик мөһим.
Фергана үзенлеге дип исемләнгән үзбәк оешмасы җитәкчесе Мөхәммәт әфәнде жюри Ләйлә Турсунованы башкалардан шәхсән осталыгы белән аерылып торганы өчен югары бәяләде, ди.
Миллер Владимир Георгиевич мне сказал, ваша девушка индивидуальность, а остальные, говорят, поддержка замечательна. Ну, здесь ценится индивидуальность.
Себер шәйханасы фестивалінің юмғақлау үліші төзушілер мәдәниет сарайында барды. Бина бәйрәмшә бизәлген, файыда түркі халықларының мәдәниетін шағылдырған, һәм милли ризықлар қойылған күргәзмәләр ұйыштырылған еді. Фестивальнең кайбер чаралары мәдәният сарае янындагы бакчада да барды. Бинага кириш баскычта казак тирмәсе куелган, тирмә каршында зур казан асылган, учак ягылган иде. Казанда үзбәкләр хуш ис беркеп торган пылау пешерделәр. Шунысы да әһәмиятле булды. Урамда әзерләнгән һәм мәдәният сарае эчендәге күргәзмәләргә куелган милли ризыклардан авыз итү мөмкинлеге тудырылган иде. Чараның йомгаклау концерты «Бийек Сибир юлы» дип исемләнгән иде. Шунсы да көтелмәгән булды. Сәхнәгә башта дия җитәкләгән малай күтәрелде. Аннары берәм-берәм фестивальдә катнашкан коллективлар чакырылды. Ә концерт программасы бай эчтәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Берсен берсе алыштырып сәхнәгә төрки коллективлар чыкты. Алар тамашачыларны үз халыкларының киемнәре, уен кораллары, җыр биюләре белән таныштырдылар. Алтай Республикасының Алтай край төркеме җитәкчесе Урмат Ынтаев концерт барышында осталык дәресе биреп алды. Тамак белән җырлау ысуллары күрсәтте. Башка төркиләр чыгышыннан да үзекләр тыңлап үтик. Концерт ахырында коллективларга рәхмәт кагазлары, истәлекле бүләкләр бирелде. Катнашучылар да, тамашачылар да мондый чаралар яшырак булсын иде дигән теләк белдерделәр.
Мы приехали с республики Алтай, Кушагальский район. Казахский дуэт Керуэн. Сибирская чайхана нам очень понравилась. Желаем дальнейшего процветания, что фестиваль творческий рос.
Оланы нәни бала тоткан бер ханым да фестивальне яратып калу турында әйтте.
Зовут меня Рано Фазылова. Это таджичка, это моя внучка Бешайлик. Мы рады за всех тюркских народов. Пусть будет дружба между нами.
Казахстан егете Тәлгат Ибрагимовның киләчәктә татар җырлары да өйрәнергә теләге туган.
Келесі жылда таташа өлендерін айтып, үлкен сахынаға ала берсе шығамыз.
Шуны да айтырға керек. Сібір шейханасы Түркі Холықлар фестивалі деп саналса да, инде 4-ші мәртебе татар ұйышмалары күші біләңгіне ұйыштырыла. Башқа түркілер әліге ұйыштыру үшлерін өз істеріне оларға әзір түгілдерді. Үлкі татар мәдениет үзәге методисты Мидарис Абакиров.
Татарлар Новосибирск шәһәрендә төрки халыклар арасында иң актив булып үзен күрсәтә. Калган төрки халыклар үз казанында кайнаган шикеллегенә эшлиләр.
Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова: "Безнең максатыбыз Төрки халыклар мәдәниятен югары дәрәҗәгә күтәрү һәм күрсәтү ди.
Хочется сделать высокопрофессиональным этот фестиваль, показать тюркскую культуру только с самой хорошей стороны".
Иштыру эшләре авырлыгын тулысынча үз җилкәсендә тотыган Рауза ханымның ахырда әңгәмә алып барырлыкта көче калмаган иде. Шулай да ул икенче көнне үк тагын юлга чыгарга 400 чакрым ераклыктагы татар авылы бәйрәменә барырга әзерләнә. Кешегез бармы тагын шундый бәйрәмнәр үткәрергә?
Хәзер кешем юк.
Иртәгә була.
Ә иртәгә нәрсә була?
Иртәгә барабыз Шаны районына, Кошкуль авылына. 330 ел була.
Хәрәкәттә бәрәкәт дигән халык. Сония Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүгеннән башлап Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче тарихчы профессор Надир Дәүләтнең 1917 ел инкыйлабы вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыра башлыйбыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифә тыңлагыз.
Яңа татар башкорт тарихының аз өйрәнелгән темаларының берсе Эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлес темасы. Millet Meclisi başkargan İdil Ural Devleti proyekti ni derecede şimbarlıkka turu kilgen. Bu parlament ni üçin oŋuşka erişe olmagan, bolşeviklar milli osçılıklarını nişik üzlerine torta olganlar kibik sorawlarga eli de kanagatlenirlik cevap berilmegen.
Буржуаз идея деп тамгаланган милли мәдәни автономия, татар большевиклары төзергә теләгән татар башкорт совет җөмһүрияте Идел Урал регионы халкының үз дәүләтләрен төзү теләгенең чагылышы булган. Әмма дә ләкин бу төбәкләрдә яшәүче төрки халык максатына ирешә алмады. Нәтиҗәдә Идел Урал буенда демографик һәм башка проблемалар булган өч кишерәк мәйданлы республика төзелде. Татар, башкорт һәм чуваш совет социалистик автономияле җөмһүриятләр. Большевистик инкыйлап яхшы оешкан иде һәм аның нәтиҗәсе үз идеяларына нык бирелгән ашчылыкның күпчелекне үзенә буйсындыруы булды.
Күпчелек татар башкортлар башта төрле социалистик төркемнәрне һәм аерым алганда большевикларны яклап чыкмады. Зыялыларның бер өлеше исә большевиклар биргән вәгъдәләргә ышанып алдануларын бик суңлады. Пролетар диктатурасы исеме астында совет хакимияте түгел, ә бәлки Мәскәү хакимияте урнашты.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары киресен расларга тырышса да, татар башкортлар большевистик инкыйлапта катнашмады, чөнки аларда чын мәгънәсендәге эшчеләр сыйныфы булмады. Татар башкортта крестьян халкы күпчелекне тәшкил иткән өчен пролетар диктатурасы аңа һичбер файда китермәячәге мәгълүм иде.
Башка бөтен милли азчылыклар кебек үк төрекләр дә патша режимыннан котылып, гадел шартларда яшәргә омтылганнар. Бу омтылыш 1917 елның 1-11 май көннәрендә Мәскәүдә җыелган бөтен Русия мөселманнары корылтаенда чагылыш тапты. Шуннан башлап, һәр төрек кавымы көрәшне үзе яшәгән төбәктә алып бара башлады. Идел Уралда шулай ук сәяси һәм хәтта кораллы көрәш дәвам итте.
Идел Урал төбәгенең географик статусы, демографик һәм социаль вазгыяте, татар башкорт халкы эшендәге сыйныфлар, аның фикерләү рәвеше һәм сәяси эшчәнлегенә күз салыйк.
Урта Идел һәм Көньяк Урал төбәгендәге төрки халыклар совет чорында оештырылган Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Мари һәм Удмуртия автономияле совет социалистик республикаларында һәм аларга күрше булган Оренбур, Чиләбе, Ульян, Самар, Киров, Пермь өлкәләрендә яши. Патша Русиясендә бу төбәк халыклары аерым җөмһүриятләргә ия булмыйча төрле губерналарга таралып гомер сөргән. Совет хакимияте шартларында губерналарның кайберләре элекке исемнәрен саклап кала яки берәр милли җөмһүриятка керә. Икенчеләренең исә исеме үзгәртелә. Губерна сүзен өлкә сүзе алыштыра.
Билгеле ки, бу үзгәрешләр ясалгач, төрле территориаль берәмлекләрнең мәйдан зурлыгы да үзгәргән. Әгәр Казан губернасын үзәк итеп алсак, патша Русиясе дәверендә аның шиктәш өлкәләре төньякта Вятка, хәзерге Киров, көньяк-көнбатышта Сембер, көньяк-көнчыгышта Самар, көнчыгышта Уфа губерналары булган. Уфа губернасына төньяктан Пермь, көньяк-көнбатыштан Самар, көньяк-көнчыгыш һәм көнчыгыштан Оренбур губерналары терәлеп торган. Надир дәүләтнең 1917 ел инкыйлабы вә Себер мөселман төрек татарларының Милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы зөкне киләсе дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернетта тыңлагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.